በሰላም ደሩ።
እዚ በሐጽር ማዕበል 19.23 ሜትር ባንድ አብ ቴሌቪዥን አብ ሳተላይት ኢትዮሳት ኮምኦን በመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10:00 ፈርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍሉያት ጉዳያታት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። سلام كمي تمسي خبرا سمعتنا لومي قدام 28 تحساس كل تشحن 24 ويدما 19 تحساس كل تشحن 17 عام تمرتهم ناي لومي قدام السنبت فنونا أبزا حالف ورحي كاب اتركب مبال 5 عام تزقبرت قريت اللوسين كم اون عطقا اقما محبرا ومن راخبتات أب تحت علم قول عن زمل كتت عستوق هلونا ايوم كسام مودة تامسان خلصان حزو عدموكم مني أفورك ايه فلما قن نلومي قدام زتدال وحاد صارت علتها وزيناتات كاب رسلطان
كمي وعلكم كمي أمسيكم على تاوزين أنهو أو كينيا مجويتي سارة منغستي والكسبات النحادر يشاقلهم كم دلو تحلق تمثلات بغاتات بولتكاويان كينيا يقلشلو زحالة فغانا إت 24 عمز عدميو كينياوي بيلي موانجي مستجاوي أبسامين مبرغاوي تكتما كينيا إنبو نايتقاو مسلفي كم زوالة إت زينايتكس دهرسانا حملا موتز صعبة تقاو مصارة منغستي كينيا حيل تاتساتات هاجر بزي حقاو ماسرتن مجويتن سبات كمزح مايوون اتزينا يقلت مكتل بروزيدنت كينيا زنبرو ريغاتي غاچيشا بوغنم نقلعو انا چوخا مقتال فتحية متسنيو ابتاري كينيا نقلعو زيچاوون زأسرن نايلومي منغست ايو كمزبالو تكال زينا فرنسا حبير الله عقاب حق كينيا لومكنا ابزرقو حمقلتي مجوي بحق كينيا تقبالنا تزيبلو نمثل زيغاتات ونزي تحسيو كمزبالة اتزينا تقيس الله. زيمبابي مس عالم لغة اوتوميك انرجين روسيان تحبابيرا نتي اقات اموازلو حسرة تسعات نموقاد منش نيوكلير نكتان نس ام مسرح اللغو تبل. نقازي تنياتات مقلس زهابة منيستر انرجي زيمبابي ايدغارد مويو سلموقاد حسرة تسعات تبايلو نيوكلير او منش الاتريك نسرح اللغو تبل. مدب زيمبابوي كساب زغطل عصرت عامتات متن تفريو حيلي ناب 14 ميجاوات مبصح نتحيال واحدي إلتريكا غوانيفوازو لهاجر دما محقازن يو يبال أبزوان زي زيمبابوي متن تفريو ساعت كلتشحن شدوشتا متن ميجاوات ترح كوين الله أبهاجر تشاد وطرت كمزن نهارن تقامتن سيبلاو محبراتن تتصبح سنبت زسالت كبابيون هاجرون مرجاتات كنت عنا أفوئنا كمزبالن تفاليتو تقامتي اتصبح سنبت زكاد مرجاتات كمز سرغن ناب أبسلطان زلو بريزيدنت محمد إدريس ديبي كمز زازون أقدمو ميزاربو تشاداويات بوغنم صبح سنبت زكاد مرجا أقرقر كاس عبالوم كمز غلي صمالو صباح زكاير مرجع تشاد دهر موت نووح نتشاد زمورها بريزيدنت إدريس ديبي نسالست عمتات زيسانها قزياو منقستي نابحقاو سرعة كساقاقر ايو زوال تسويت نيرو زيد دمتس أمريكايو نمخازينون مساقنن نووح رحقت ميسايلات روسيا كمزك أسالت زقالتات أوكرين اتسو قمتي نعغمي درونات روسيا كمزد داخمو اللو مقادا مافليتا وتادراوي كوماند أوكرين أبزرقو حمقلسي انت سقمتي كدمت مال حموس بحيل اير اوكرين كم زتفت سامات غيسلو روسيا بزعبة اوكرين زقالت اتومت كعتي زهبتو قبر ملسي زاقي ديالن ابزن زحلفة سلاسان اربعة اوارح قنا روسيا ابلع لأوكرين تدقا قمتي ميسايلات درونات اوان شفا خمز دبدب الزكاريو حيل اير اوكرين بوغنو كم منغوتن ليتي زتلاحة عصر تشدشت درونات نتن عصر تحمشت وقعو خمزو دقن تحانتقنا كم زت تصورت مقلاسو تقال زينا رويترز تغيس الله سراويت إسرائيل نتي كاب عطوات شوتو يمن ستتوكوستون جافي كم زبر عنو قليسو إزيز غنزلو إسرائيل نسن عمس دب دبت دهري حدا معلت مخان ايو أب كباب تات يروساليم من موت بحرن دول ما تنقاقي خمس تقال حز قلس تقال زينا فرنسا بلشاتات يمن ستوكوسو وميسايل أب قزاعت إسرائيل كيبس حكم ستوقع يقلس ደባይቷ ጋቲ ሁቲ እቲ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ሰንዓ ዝተፈፀመ ደብዳብ ብኣሜሪካን እንግሊዝን ዝተፈፀመና ደብዳብ እዩ ኢሎም ይገልፅዎ። ነቲ ደብዳብ ዝፈፀመ ግና ብወግዒ ኣይተፈልጠን። ካብ እስራኤል እንግሊዝን ኣሜሪካን ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ እውን የለን። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ናብ ሓደ ሆስፒታል ሃማስ ድሕሪ ምእታዎም ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀን ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ከም ዝተኣሰረን ውድብ ጥዕና ዓለምን ሰበስልጣን ጥዕናን ይገልፅ ኣለው። ኣብ ልዕሊ ሆስፒታል ከማል ኣድዋን ዝተፈፀመ ስጉምቲ ወታደራት እስራኤል ነቲ ሆስፒታል ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሮን ንኩነታት ክንክን ሕሙማት ኣብ ቃዛ ናብ ዝገደደ ምትሕልላኽ ከም ዘሰጋገሩን ሰበስልጣን ጥዕናት ዞባ ሓቢሮም እዮም። ውድብ ጥዕና ዓለም ብግዲኡ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ቃዛ ናይ መወዳእታ ማእከል ሕክምና ኮይኑ የገልግል ዝነበረ ሆስፒታል ከማል ኣድዋን ብሰንኪቲ ወራር ከም ዝተዓፅወን ገለ ክፍልታቱ ከም ዝተቓፀሉን ከም ዝዓነውን መባእታዊ ሪፖርታት ሓቢሮምና ኣለው ይብል። ውድብ ጥዕና ዓለም ወሲኹ 60 ሰራሕተኛታት ጥዕናን 25 ሕሙማትን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣለው ከም ዝበለ ትካል ዜና ፈረንሳ ሓቢሩሎ። እስራኤል ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ዛጊድ ዝሃበቶ ወግዓዊ ርእቶ ያላን። ዜና ተፈፂሙ።
ጥንታውነታ ቅድሚት እትስራዕ ኣሰረ ህይወት ማለት ፎሲል ሉሲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ዓፋር ካብ እትርከብ 15/11/2017 ዓ.ም ወይ ድማ 24/11/2024 ከም ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ልክዕ 50 ዓመት ኣቁፂራ ኣላ። 3.2 ሚልዮን ዓመት ዘውፀረት ሉሲ ድንቅረሽ ብዝብል ኢትዮጵያዊ ስም እውን ትፍለጥ። ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ንዝፈልጣን ዝረኸባን ተመራማሪ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንስ ጋሻና ጌርና የለና። 81 ዓመት ዝዕድሚኡ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንሰን ኣብ ከተማ ቴምፕ ክፍለ ሃገር ኣሪዞና ኣብ እትርከብ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና መስራትን ዳይረክተርን ትካል መበቀል ሰባት ኢንስቲትዩት ኦፍ ዘ ኦሪጅን ኦፍ ሂማን እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ንፕሮፌሰር ጆሃንሰን ኣብ ዓውዲ ምርምር ኣሰረ ህይወት ክመራመር ሉሲ ፅሉ ከም ዝሕደረትሉ ዘዛረብን ካብ ሉሲ ቅድሚ 150,000 ዓመት ንዝነበረት ሰላም ብዝብል ሽም እትፍለጥን ኣሰረ ህይወት ዝረኸበን ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ኣለም ሰገድን ኣዘራሪብዎም ኣሎ። መጀመርታ ግን ቅድሚ 50 ዓመት ንሉሲ ወይ ከዓ ድንቅነሽ ክረኽባ እንከሎ ከመይ ከም ዝዝክሮ ተሓቲቱ ዶክተር ዶናልድ ጆሃንሰን ይምልስ።
Well, it's wonderful to have this opportunity to be on VOA.
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ክዛረብ ዕድል ምርካበይ ሕጉስየ ኣመስግን። ንድንቅነሽ ምርካበይ ንምሉእ ህይወተ እዩ ቀይርዎ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ቅድሚ 3.2 ሚልዮን ዓመታት ኣብዚ ክፋል ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ተባሂላ ትፅዋዕ ኣብ ዘይነበረትሉ ኣዝዩ ነዊሕ ግዜ ዝነበሩ ኣባሓጎታት ምንባሮም እየ ክሓስብ ዝኽእል። ድሕሪ 3.2 ሚልዮን ዓመት ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ቦታ እንደገና ተራእያ።
ካብ ደሴ ወይ ምሌ ብዙሕ ኣብ ዘይርሕቕ ቦታ ሃዳር ኣብ ዝበሃል ስፍራ ፍርስራስ ናይቶም ቀዳሞት ጥንታውያን ኣባሓጎታትና ንምርካብ ኣብ ዓለምለኸ ጉዕዞ ወይ ኤክስፒዲሽን ከም ዝነበረ ዝዝክር ዶናልድ ጆሃንሰን ቅድሚ 50 ዓመት ሰንበት ንግሆ ሓደ ነገር ክረክብ ተስፋ ብምግባር ከም ዝወፀን ድሕረት ሚሊሲሉ ክርእዮ ከሎ ከም ዘደንቆን ይዛረብ። ዝተወሰነ ዝተሰባበር ኣዕፅምቲ ከም ዝረኸበ እውን ይገልጽ።
ጥምት ኣቢለ ምስ ረኣኽዋ ፈለማ ህበይ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ሓሲበ። ኣዝያ ንእሽቶ እያ ነይራ። ተጠንቂቐ ምስ መርመርክዋ ግን መበቆል ሰብ እያ ነይራ። እዚ ኣገዳሲ ርኽበት ምዃኑ ድማ ተገንዘብኩ። ልዕሊ 3 ሚልዮን ዓመት ዝገበረ ዓፅሚ ኣብቲ ከባቢ ቆሊሕ ምሊሕ ሒለ ምስ ረኣኹ ቁርፅራፅ ናይ ርእሲ ዓፅሚ ቁርፅራፅ ምንጋጋ ረኸብኩ። ኣካል ናይ ሓደ ኣስክሬን እዩ ነይሩ። እዚ ኣስክሬን እዚ 400ታዊ ሙሉእ እዩ። 3.2 ሚልዮን ዓመት ዝዕድሚኣ ኣሰረ ህይወት ብቋንቋና ሉሲ ዝብል ሽም ወፂኡላ። ቢትልስ ሉሲ ኢን ደ ስካይ ዊዝ ዳያመንድ፣ ኣብ ሰማይ ምስ ኣልማዝ ዘላ ሉሲ ዘርእስታ ደርፊ ደሪፎምላ። ሉሲ ዘደንቕ ናይ ኢትዮጵያ ስም እውን ኣለዋ። ድንቅነሽ ተባሂላ ትፅዋዕ።
ኣብ 1963 ዓ ም ወይ 1971 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንመጀመርታ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኦሞ ብሙይኡ ንምስራሕ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ኣብኡ ይሰርሑ ምስ ዝነበሩ ፈረንሳውያን ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ከም ዝተራኸበ ይገልጽ። ናብ ፓሪስ ከይዱ ምስ ሓደ ሕዚ ብሂወት ዘየለ ምሩፅ ታየ ዝተባሃለ መንእሰይ ተመራማሪ ስነ መሬት ምርኻቡን ኣብ ምድሪ ብዙሕ ዓሰረ ሂወት ከም ዘሎ ብምንጋር ዘ ኣፋር ትራያንግል ናብ ስሉስ ኩና ዓፋር ክልል ዓፋር ክኸይድ ድማ ዓዲሙኒ ይብል ፕሮፌሰር ዶናልድ። ኣብ 1972 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሓባር ኮይኖም ሃዳር ዝተባሃለ ከባቢ ናይ መስርሒ ቦታ ክኸውን ወሰና በለ።
On the banks of the Awash River was the best place to look. We had
Gemgem Ruba Awash, Asra Hiwet Haramiz, Asra Hiwet Hasama, Asra Hiwet Harish Agazen, Kamun Kal Asra Hiwet Nimerkab, it is Velez Bota Eniru. Asra Hiwet Abhagwatat Kunrakib Dematas Fang Bernirna.
Dr. Donald Johansen, Gwizu Hamsa Amet Lucy, Mabok Allen, Sabawik Filkatin Bizimilkat, Amurda. ንዓለም ዘሎ ኣገዳስነት ብዝምልከት ይገልጽ።
The most important thing about the discovery of
ናይ ሉሲ ወይ ድንቅነሽ ምርካብ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ወይ ሓያሎ ካብቲ ዝረኸብናዮ ኣሰረ ህይወት ዝዛረቦ ሓቂ እንተሃልዩ ኩሎም ኣብ ምድሪ ዘለዉ ደቂ ሰባት ካብ ኣፍሪቃ ምምፆም እዩ። ኣፍሪቃ መበቆል ደቂ ሰባት ምዃና እዩ። ሕብሪ ቆርበትና፣ ቅርፂ ኣዒንትና፣ ምልስላስ ጨጉርና ብዘየገድስ ኩላትና ናይ ኣፍሪቃ ጅን ወይ ተሸከምቲ ጅን ኣፍሪቃ ኢና። ብዛዕባ ሎሚ ዘለና ሆሞሳፒያንስ ተባሂልና እንፅዋዕ ዘርኢ ሓበራዊ መበቀል ስለ ዘለና ብዛዕባ መጻኢና ክንሓስብ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ 1974 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሺካጎ ዶክትሬት ዲግሪ ካብ ዝሕዝ ኣትሒዙ ናይ መጀመርታ ዓብዪ ረኽበቱ ከም ዝኾነን ብሓቂ ድማ ሞይኡ ጀሚሩ ክብል ከም ዝኽእልን ይሕብር። ብኸመይ ሰብ ከም ዝኾናን ንተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነ ንጠቕላላ ህዝቢ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብር ክኢለ እየ ዝበለ ዶክተር ዶናልድ ንሉሲ ወይ ድንቅነሽ ምርካበይ ንዓይን ንስራሐይን እውን ወሳን ምዕራፍ እዩ ነይሩ ኢሉ።
I found that Dinkanesh was a very popular discovery and I have spent a great
Kabzi bitwasakha gin Dinkanesh azya uriti rakhbat kwaina erakhibaya nimabzahati u moyayi masahfti am mishaf kamzi hijina karo zelena qalama tayiqat am migbar kamun zina bitara sabat am mtsae ahlitayom abi zahalafa tri mabal 5 amet zikhri ba'alusin mijmar ab Addis Ababa nire ካብ ሰመራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ ኢትዮጵያ መንገዲ ኣየር ክጓዓዝ ከለኹ ሓደ ሰብ ካብ ድሕሪት መጺኡ መን ምዃንካ እፈልጥ እየ ንስኻ ዶናልድ ጆንስተን ኢኻ ንሉሲ ዝረኸብካ ኢኻ ምሳኻ ፎቶ ክልዓል እደሊ እየ ኢሉኒ።
ኣብኡ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝረኸቦም ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያውያን ሉሲ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዋ ኣዝዮም ከም ዝሕበኑን ብዙሓት ሰባት ሉሲ ሓዊሱ ኣብቲ ኩሉ ኣሰረ ህይወት ዝርከበሉ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኢትዮጵያ እናኸዱ ነቲ ናይ ጥንቲ ኣዕፅምቲ ኣቦሓጎታት እናመፁ ይርእይዎ እሞ ንሉሲ ከም ሓንቲ ካብተን ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበራ ኣዝየና ገደስቲ መሳኽቲ ገይሮም ድማ እዮም ተቐቢሎምዋ ይብል። ኣብ መጀመርታ ሰብዓታት ኣውሮፓውያን ኣቆፃፅራ ኣብ ዓፋር ምርምር ዘካየድ ዋላ ሓደ ኣይነበረን ኣዝና ሕደት ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ኢና ነይርና ይብል።
And now there are many expeditions and I'm so proud to say that many of these expeditions
ሕጂ ብዙሕ ዳህሳስ እዩ ዝካየድ ዘሎ። ዝበዝሕ እዚ ዳህሳስ እዚ ድማ ብመሪሕነት ከም እኒ ዘርእሰና ኣለምሰገድ ዮሃንስ ሃይለስላሴ ከምኡውን ብዙሓት ናይ ባዕሎም ምርምር ዝገብሩን ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገብሩን ኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ስነ ፍልጠት ምህላዎም ይሕብነኒ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኢትዮጵያ እተወልዱን ዝዓበይን እተማሃሩን እዮም። ገለ ካብኣቶም ከዓ ኣብ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝተማሃሩ እዮም። ባዕሎም ኣዝዮም ኣገደስቲ ርኽበታት ይረኽቡ ኣለዉ።
ሉሲ መበቀል ሰባት ብዝምልከት ክመራመሩ ንዝደልዩ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ምሁራት ዝዓበየት መነቓቕሒት እያ ይብል። ክሳብ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ብዙሓት መንእሰያት ምሁራት ኮኑ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ንባዕላ ንሉሲን ናታ ሓዱሽ ዘርኢ ዝኾነ ኣሰረ ህይወትን ክርእዩን ከጽንዑን ናብ ኢትዮጵያ ይመጹ እዮም ዘለዉ ክብል ይገልጽ ፕሮፌሰር ዶናልድ። ኣብ መወዳእታ ድማ
I am very thankful over the years to have been so welcome.
ኣብዝሓለፉ ዓመታት ነዚ ኣሰረ ህይወት እዚ ንምጽናዕ ክመጽእ ከለኹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረኸብክዎም ሰባት ሓንጎፋ ኢሎም ስለ ዝተቐበሉኒ ኣዝየ ዘመስግኖም። ንኩሎም እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ብፍላይ ከዓ ነቶም ኣብ ሚኒስትሪ ባህልን ቱሪዝምን ዘለዉ ሰባት መንግስቲ ንባዕሉ ኣብ ኢትዮጵያ ምርምር ክገብር በብዓመቱ ስለ ዝዓድመኒ ከመስግኖም ይደሊ። ሕጂ ኢትዮጵያ ነዚ ምርምር እዚ ኣብ ጫፍ ዘብፅሐ ኣገዳሲ ኣብያተ ምርምርን ዓብዪ ቤተ መዘክርን ዘለዎ ዘመናዊ ህንፃ ምህናፅ ብምኽኣላ ድማ ኣዝየ ተሓጒሰ።
ዶክተር ዶናልድ ጆሃንሰን መስራቲ ዳይረክተር ናይቲ ኣብ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ኣሪዞና ዝርከብ ትካል መበቀል ደቂ ሰብን ንሉሲ ወይ ድንቅነት ዝረኸብካን ምሳይ ንዝነበረካ ፀንሐት ኣዝየ መስግን።
እትከታተሎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ ምእተው ዝተገልፀ ኣብ ዓውዲ ኣሰረ ሂወት ክመራመር ሉሲ ፅልዋ ከም ዝሕደረትሉ ዘዛረብን ካብ ሉሲ ቅድሚ 150,000 ዓመት ንዝነበረት ሰላም ብዝብል ሽም እትፍለጥን ኣሰረ ሂወት ዝረኸበ ፕሮፌሰር ዘርእሰ ናይ ኣለም ሰገድን ዓዲምናዮም ኣለና። ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኣብ ክፍለ ሃገር ኤሎኖይ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ ተመራማሪ መበቀል ደቂ ሰባት ፔልዮ ኣንትሮፖሎጂስት እዩ። ገብረ ገብረ መድህን ይዘራርብዎም ናብኡ ክመልሰኩም።
ሉሲ ወይ ድማ ድንቅነሽ ካብ እትርከብ 50 ዓመት ኣውፂራ ኣላ። 50 ዓመት ብዛዕባ ኣመፃፃ ወይ መበቀል ደቂ ሰባት ኣብ ምርዳእ ዘበርከቶቶ ኣስተዋፅኦ ከመይ ምገለፅካዮ?
እዚ ዳርጋ ንዊሕ ግዜ እንድዩ እቲ ግዜ ኣብቲ 50 ዓመት ውሽጢ መጀመርታ ምስተረኸበት እቲ ናይ ደቂ ሰብ መፃፅኣ 2,000,000 ኢሉ ተባሂሉ ዝሕሰብ ዝነበረ ናብ 3,000,000 ደፊኣቶ ሽዑ። ብተወሳኺ ግን ከምቶም ካልኦት ዝርከቡ ዝነበሩ ቅሪተ ኣካላት ዘተሰባበረ እንተይኮነ ናይሉሲ ዝተማልአ ስለ ዝኾነ ሙሉእነቱ ዕድሚኡ ድማ 1,000,000 ካብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ቀዲሙ ስለተረኸበ ነቲ ዝነበረ ናይ ቅድመ ሰብ መፃፅኣ ፅንዓት ዝገበሮ ኣበርክቶ ዓብዪ እዩ። ደድሕሪኡ ግን ኣብቲ 50 ዓመት ውሽጢ ማለት እዩ ካልኦት ቅሪተ ኣካልን ክርከብ ተሎ ከም ሬፈረንስ ወይም ከም መወዳደሪት ኮይና ንሓምሳ ዓመት ቀፂላ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሉሲ ኣበርክቶ መጀመርታ ምስተረኸበት እውን ዋላ ክሳዕሎም እውን ከም መነፃፀሪ ንጥቀመላ ከቢድ ረብሓ ዓብዪ ረብሓ ዘለዋ ቅሪት እያ።
ፕሮፌሰር ዘርሰናይ ኣብቲ ተሳትፍካሉ ዘለካ ዓውዲ ምርምር ክትዋፈር ፅልዋ ሉሲ እንታይ እዩ?
ዓብዪ እዩ። ምክንያቱም ከምቲ ትፈልጦ ያው ኣነ ኣብ ትግራይ ተወሊደ ኤሌመንተሪ ምስ ተምሃርኩ የ ዳሕራይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብሓፈሻ በቲ ናህና ሞያ ብዙሕ ዝፍለጥ ነገር ይነበረን ብናተይ ዕድመ። እዚ ንሕና ሓደሓደና ስለ መግለፂ ንህብ ገለ እዩ እንዳተፈለጠ መፅኡ እምበር ኣነ ቆልዓተ ኣለኹ ንሱ ክትርከብ ተላ ምናልባት ወዲ ብ4 ወይ ወዲ 3 ዓመት እየ ዝነብር ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ኣነ ዳሕራይ ግን 4 ኪሎ ኣትየ ጂኦሎጂ ተማሂረ። ጂኦሎጂ ምስ ተማሃርኩ እየ ናብ ብሄራዊ ሙዚየም ናይ ኢትዮጵያ ተመዲበ ከም ጁኒየር ጂኦሎጂስት ኮይነ ምግልጋል ጀሚረ። ኣብኡ እዩ እቲ መጀመርያ ነቲ ዘለኒ ሞያ ፍቕርን ተገዳስነትን ዘምፀአለይ። ምክንያቱም እቲ ዝነበርክዎ ኦፊስ ሉስን ካልኦት ቅሪታት ዝቕመጣሉ ጥራሕ እንተይኮነስ ከምኒ ንሉሲ ዝረኸበ ሳይንቲስት ዶናልድ ጆሃንሰን ዝኣምሰሉ ሰባት ንምርምር ናብ ሙዚየምን ናብ ፊልድን ክመፁ ዘለዉ ምስኣቶም እንዳረኣኢኻ ናብ ፊልድ ምስኦም እንዳኻድካ ትሰርሕዎ ስራሕ እንዳተዓዘብካ ካብ ዝተረኸበ ኣጋጣምን ዕድልን እዩ ትዘለኒ ሞያ ሕዚ ሒዘ ዝኒኹ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ሉሲ ምርካብን ናይቶም ሳይንቲስት ናብ ቱ ሙዚየም መፂኦም ዝሰርሕዎ ስራሕቲ ምዕዛብን እዩ ነቲ ዘለኒ ድሌትን ኢንተረስትን ትሪገር ገይሩ ወልካ መቐማት ይከኣል እዩ።
ኣብቲ ምርምርን መፅናዕትን ምውፋርካ ንስኻ ድማ ተመራሚርካ ዝረኸብካያ ኣሰረ ሂወት ወይ ድማ ፎሲል ሰላም ዝብል ትፍለጥ። ስለምንታይ ሉሲ ኣብ ዓለም ኣዝያ ዝለዓለት ኣገዳሲት ኮይና?
ናተይ ዲስከቨሪ ናይ ሰላም ዝበሃል ዲስከቨሪ ማለት እዩ ካብ ቅድሚ ሉሲ 150,000 ዓመት ቀዲማ ዝነበረት ክትመውተላ ጓል 2 ዓመትን ፈረቓን ዝነበረት 3 ዓመት ገደ ከባቢ ግን ብምሉእነት ድማ ካብ 60% ንላዕሊ ናይ ሉስ 40% ክኾን ተሎ ናይ ሰላም ድማ እቲ ርእሱ ትሽክና ሓዊስካ ካብ 60% ላዕሊ ብፍላይ ድማ ናይ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እቲ ዝረኸብናዮ ኢንፎርሜሽን ወይ ፍልጠት ብጣዕሚ ዕብይ ዝበለ እዩ። ሉሲ ካብ ትረከብ 50 ዓመት እያ ጌራ። ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ኣንትሮፖሎጂ ጥራሕ እንተይኮነስ ብስሩ ንናይ ዓለም ኣንትሮፖሎጂ እውን ከም ኣምባሳደር ገይሩ እዩ ተጠቂሙላ ዶን ጆሃንሰን ትዝረኸባ ማለት እዩ። እቲ ንምንታይ ተፈሊጣ ዝብል ሓደ ዳርጋ 5 ዓመት ተማራመርቲ እንዳምህሩላ ሌክቸር እንዳሃውላ ስለጸንሑ ካልኣይ ግን ጆሃንሰን ዝጸሓፎም መጽሕፍቲ ዝህቦም ሌክቸራት ዳርጋ ህይወቱ ጽንዑ እዩ ሰውዩ ኣብ ኣሪዞና እውን ሕዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ሂውመን ኦሪጅንስ ዝበሃል ዝፈጠሮ ድሕሪ ናይ ሉሲ ምርካብ እዩ ስለዚ ናይቱ ጻዕርን ናይቲ ግዜ ነዊሕነትን ሉሲ ድማ ብነዊሕ ግዜ ከምወዳደሪት ከምመነፃፀሪት ሬፈረንስ እንጥቀመላ ስለዝነበርና እያ ብዓለም ብጣዕሚ ክትፍለጥ ክኢላ ዳሕራይ ከምዚ ናተይ ዝመሰሉ ዲስከቨሪስ ክመፁ ከለዉ ምስ ሉሲ እንዳወዳደርና ኢና ካብ ሉሲ ዶ ይዓብዩ ንእሱ ዶ ይነሑ ዶ ይሓፅሩ ዶ እንታይ ዓይነት ሃቢት ወይ ብሄቪየር ነይርዎም እንዳበልና ነፅንዕ ንዓ ከም ሬፈረንስ ንጥቀመላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ተደማሚር እዩ ሉሲ ብጣዕሚ ፌመስ ክትከውን ዝገበራ
ሰላም ክትረኽባ ከለኻ ዝነበረ ኩነት እስኪ ንድሕሪት ምልስ ኢልካ ግለፀና ዕለቱ ሰዓቱ ኩነታቱ ከመይ ትዝክሮ
ሰላም ክትርከብ ተላ ናይ ሎሚ ዳርጋ 25 ዓመት 24 ዓመት ገይሩ ኣሎ ሽዑ ኣነ ካብ ፈረንሳይ ፒኤችዲ ወይ ዶክትሬተይ ወዲኤ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሰ ምስ ተመለስኩ ንመጀመርያ ግዜ ብኢትዮጵያዊ ዝምራሕ ናይ ፔሊዮ ኣንትሮፖሎጂ ናይ ምርምር ናይ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ዝቀረፅኩ ኣነ እየ ቅድሚኡ ከምዝበልኩ ከዓ ከምኒ ጆሃንሰን ዝመሰሉ ሰባት ክመፁ ከለዉ እንዳረኣይና እንዳተዓዘብና ንምሃር እምበር ብኢትዮጵያዊ ዝምራሕ ወይ ብሓበሻ ብድምሩ ዝምራሕ ፕሮጀክት ይነበረን ስለዚ ትናተይ ናይ መጀመርያ እዩ ክኸይድ ከለኹ ናብቲ ቦታ ድኪካ ይበሃል ኣብ ዓፋር እዩ እቲ ድኪካ ማለት ዓፋርን ዒሳን ዝዋግኡሉ ቦታ ስለዝኾነ ብዙሕ ሰብ ፈሪሕዎ እዩ ነይሩ ወይ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ ናብኡ ንክኸይድ ከለኹ መኪና እውን ሒዘ ዝኣትኹ ንመጀመርያ ኣነ እየ ካሊእ ቅድሚኡ መኪና ኣትዮ ይፈልጥን ደው መስታወስ እየ ዘነ ካብቲ መኪና ክሪኣት ኣለዋ ዳ ሪአን ስለዘይፈልጥ ቅድሚኡ ብርግጋ ነረኒ ጎያ ነረን ከምዚ ፃዕዳ ተናኻሳይ እንስሳ ዝመፀን ዳመስለኒ ዝመስለኒ ስለዚ ናብኡ ከይደ እቲ ምርምር ክጅምሮ ዘለኹ ብተኸታተላይ ንብዙሕ ዓመታት መፅናዕቲ ጌርና እቲ ናይ ሰላም ግኝት ክርከብ ትሎ ግን ኣነ በይኒአ ነረ ሳይንቲስት ነረ ብሓደ ተወካላይ ናይ መንግስትን ክልተ ወታደራትን ጥራሕ ኢና ነርና ሓለውቲ ማለት እዩ ሕዚ ክኸተ ኣለኹ ዳርጋ 50-60 ሰብ እዩ ምሳይ ዝኸይድ ሽዑ ግን ዝፈልጠኒ ሰብ ነይነበረን ዳሕራይ እቲ ዲስከቨሪ ኣናውንስ ተገይሩ እቲ ፕሮጀክት እንዳዓበየ ምስ ከደ እዩ ሕዚ ተዘለኒ ናይ ደኪካ ሪሰርች ፕሮጀክት ዝበሃል 67 ሰብ ዝሳተፈሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝነበረ ስምዒት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግን ከቢድ ፀቕጢ እውን ሓላፍነት እውን ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱም ከምቲ ዝበልኩዋቶም ዒሳን ዓፋርን ዝዋግኡሉ ቦታ ስለዝኾነ እንድሕር ዳብኡ ኮንካ ከምኒ ጆሃንሰን ሉሲ ኢን ዘ ስካይ ዝ ዳያመንድ ዝበሃል ዓይነት ደርፊ ተተሪፉ ሓደጋ እውን ከስዕብ ስለዝኽእል እንታይ እየ ገይረ በቃ ሱቅ ኢለ እዚ ነገር እዚ ኢንትረስቲንግ እዩ ግን ኣዲስ ኣበባ መፅሐ ክመፀለኒ ኢለ እቲ ቅርሲ ንኣዲስ ኣበባ ናብ ሚዜም እትየ ተመሊሰ እየ መፅት ስራሕ ቅፂለ ኣሉ ማለት እዩ
ሕዚ ናይ ሰላም እዚ ሰረተ ሂወት ፎሲል ኩሉ ነገራ ተፈሊጡ ተወዲኡ ዶ ክበሃል ይከኣል
ከምቲ ናይ ሉሲ እንድዩ እዘን ከምዚ ዓለት ቅርሲ ኣፅኒዕካ ዝውዳእ ኣይኮነን ምክንያቱም መጀመርያ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ ናይ ሎሚ 16 ዓመት መጀመርያ ናብ ናይ ሳይንስ ማጋዚን ኣውፅኢና ምስ ሓተምናዮ ዕድሚኡ ብግምት ያው ዝሞተትሉ ቅድሚ 3 ሚልዮን ዓመት እዩ ቅድሚ 3.3 ሚልዮን ዓመት ቅድሚት እዩ ቅድሚ ሉሲ ዝነበረትሉ ክትመውት ተላ ግን ሽዑ እንታይ ኢለና ነርና ከባቢ 3 ዓመት ቆልዓይና ኢለና ነር ሕዚ ግን ቴክኖሎጂ ሲንክሮትሮን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ኣሎ ነቲ ዕድሚኡስ ብዓመት ጥራሕ እንተይኮነስ ዋላ መዓልትን ወርሕን ከቁፅር ዝኽእል ቴክኒክ ተጠቂምና እቲ ዕድሚያ 2 ዓመትን 4 ወርሕን 5 መዓልትን ኢልና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ዘለና ቴክኖሎጂ ስለዚ ቴክኖሎጂ እንዳማዕበለ ክኸይድ ከሎ እቲ ዘለና ፍልጠት እውን እንዳወስኸ ንክኸይድ ከም ሉሲን ከም ሰላምን ዝመሰሉ ቆስታት የድልዩና እዮም ብጣዕሚ ድማ ወሳናይ ግደ እዮም ፀወቱ ስለዚ ክሳብ ሕዚ ዝረኸብናዮ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ዋላ ከ እንተኾነ ንቐፀላይ እውን ቴክኖሎጂ እንዳተመሓየሸ ክኸተሎ ሕዚ ዘይንፈልጦም ነገራት ክንፈልጥ ከም ንኽእል ምንም ዘጠራጥር ነገር ኣይኮነ
ኣብቲ ቴክኖሎጂ ፕሮፌሰር ዘርእሰናይ ኩሉ ግዜ ዝገርም ናይ ሚልዮናት ዓመታት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ሕዚ ድማ ብመዓልታት ብኣዋርሕ ይፍለጥ እንታይ ቴክኖሎጂ ኬሚካላት ድዩ ከመይ እዩ ዝፍለጥ
እቲ ዕድመ ናይቲ ቅድሚ ክንዲ ሚልዮን ክንብል ከለና ብጣዕሚ ኣክቹሊ ከቢድ ነገር ኣይኮነን። ሕዚ እዚ ቮልኬኖ ዝበሃል ኣሎ ብትግርኛ ኣይ ቲንክ እሳተ ጎመራ እዩ መስለን ዝበሃል ብኣምሓርኛ እዩ ብትግርኛ እንዳሉ በጤኒ ወይ ቮልኬኖ ዝበሃል ኣሎ። ሕዚ ቮልኬኖ እዚ እሳተ ጎመራ ክትኮስ ተሎ ካብ ውሽጢ መሬት እንዲዝወፅእ ኣብኡ ኬሚካል ኮምፖዚሽኖም ዝፍለጡ ክሪስታልስ ወይ ዳሓንና ኣሽቲ እማን ኢልካ
ፀፀሪ ከም ሕፃ ማለት እዩ
ከም ሕፃ ኢልካ ሓዞም ኣብቲ ሕፃ ውሽጢ ዘለዉ ኬሚካላት ዕድሚኦም ወፂኦም እንዳወሳኺ ክኽተሎ ኬሚካሊ ብኣይሶቶፕ ማለት እዩ እንዳተለወጠ ይኸይድ እዩ። ሕዚ እንታይ ኢና ንገብር ንሕና ልክዕ እታ ምልዋጥ ትጀመረላ እታ እሳተ ጎመራ ዝተኸናወትላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ነታ ለውጢ ንኣብነት ዝኾነ ፖታስየም ዝበሃል ኤለመንት እንድሕርሃል እዩ ካብ ሓደ ዓይነት ፖታስየም ናብ ካሊእ ዓይነት ፖታስየም ንክኸይድ ክንደይ ከም ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ። ሶ እንታይ ኢና ንገብር ክንደዚ ዓይነት ፖታስየም ከምዚ ዘለ ንክፍጠር ክንደይ ዓመት የድልዮ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ምንም ዘጠራጥር ዘስክፍ ኣይኮነን። ነዚኦም እውን ኣብነት ናይ መሬት ዕድመ 4.5 ቢልዮን ኢልካ ብኮንፊደንት ክትሳብ ትኽእል ነዚ እዩ። ናይ እዚኦም ድማ እታ ቮልኬኖ መዓዘ ተተኩሳ ድሕር ዳ ፈሊጥካያ ንሱ እንዲ ዝሽፍኖ ነቲ ቅርስታት ልክዕ ናይቲ ቅርሲ ዝነበረሉ ዓመት እውን ይህወካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዕድመ ኣፈላልጡ ክሳዕ ክንዲዙይ ኮምፕሌክስ ኣይኮነን። ንሕና እውን ኣይኮና ንሰርሖ ፊዚስት እዮም ዝሰርሖ ካልኦት ካሊእ ሙያ ዘለዎም ሰባት እዩ። ንሕና እታ ሮኪ ናውፂና ንሆ እታ ሮክ እታይ ትህበካ እታ ቮልኬኖ መዓዝተ ተኩሳ እታ እሳተ ጎመራ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ድማ በታ ግዜ ንሳ ዝነበሩን ዝሞቱን እዮም ማለት እዩ።
ብዛዕባ 3.3 ሚልዮን ዕድመ ዘለዋ ሰረተ ሂወት ኢና ንዛረብ ዘለና እሞ ሰላም ነዚ ሒዚ ዘሎ ሰብ ማዕረ ክንደይ ዝቐረበት እያ?
ሕዚ ከመይ እዩ ብሓፂሩ ክነቐምጦ ንድሕር ደሊና ሎሚ ኣብ ዓለም ካብ ዝነብሩ እንስሳታት ተንወስድ ብዲኤንኤ ወረባእና ንጀምር። ሕዚ ንኣብነት ናተይ ዲኤንኤ ተዝወስድ እሞ ናትካ ዲኤንኤ ተዝወስድ ካብኡ ናይ ሓደ ናይጀርያዊ ዲኤንኤ ተዝወስድ በተኸተላኻ ናትካ ከም ናተይ ክኸውን ምክንያቱም ካብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ከባቢ ኢና ንመፀና ንስኻን ካብኡ ኣነን ንስኻን እቲ ናይጀርያዊን ድማ ተኣኪብና ምስ ሓደ ቻይናዊ ዝናይ ሎሚ ዲኤንኤ ዝብለካ ተንምርምሮ ንሕና ብሓደ ንኸውን እቲ ቻይና ቅርቡ ርሕቕ ይብል ከምኡ ከምኡ እንዳበልና ናይ ዓለም ብምሉእ ሰብ 99.9% ገለ ፐርሰንቱ ሓደ ዓይነት ዲኤንኤ እዩ ዘለዎ ምንድም መልክዕና ተተፈላለየ ተመሰለ ገለ መሰለ ግን ውሽጥና ድማ ንኣብነት ኣነ ንስኻን ካብ ትግራይ ከባቢ እውን ስለዝኮና እቲ ዲኤንኤና ይቀራርብ ዳ እምበር ኣነን ሓወይን ድማ ካባኸን ላዕሊ ተቀራርብ ክንከውን ኢና ማለት ከምኡ እንዳበለ እዩ እቲ ዲኤንኤ ዝሰርሕ። ስለዚ ብሓፂሩ ከምዚ እናልካ እንዳቐፀልካ ሰባት ብምልኦምን ኣብ ዓለም ዘለዉ ካልኦት እንስሳት ከ ምንመን ንቐርብ ክትብል ከለካ 98.5% ዝኸውን ምስ ቺምፓንዚ ዝበሃሉ እዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ዝነብሩ ከምዚ ናይ ህበይ ዝመስሉ እንስሳታት ግን ጭራ ዘይብሎም ግን ስቶንቱል ምኒ ዝጥቀሙ ብሄቪሮም ብጣዕሚ ናብ ሰብ ዝመስል ክትሪኦ ከለካ 98.5% ሓደ ዓይነት እዩ። ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ናይ ሎሚ እየ ዝልፀል ናይ ሎም ዲኤንኤስ ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰሉ ምስኣቶም። ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዓዜና ጥኣ ተፈላለዩና ምስኦም ክንብል ከለና ከባቢ 7-6 ሚልዮን ኢና ካብኣቶም ተፈላለዩና። ስለዚ ብድሕሪኡ ብዝግመታዊ ለውጥ ቀስ እንዳበለ እዩ ናብ ናይ ሆሞሴፒየንስ ዝበሃሉ ንሕና ማለት እዩ ኣነ ንስኻን ሎሚ ንነብር ሰባት ማለት እዩ። ስለዚ እንሉሲ ናይ ሎሚ 3 ሚልዮን ዓመት ሰላም ሉሲ ናይ ሎሚ 3 ሚልዮን ዓመት ዝነበራ ኣውስትሮሎፒቲከስ ዝበሃል ካሊእ ዘርኢ ግን ንዓና ኣውረስቲ ዝኾና ዝርያ እዩ ኣውስትሮሎፒቲከስ ዝበሃል። ስለዚ ዳርጋ ካብቶም ንቺምፓንዚ ካብ ንፍለይ ከምቲ ዲኤንኤ ተፅናዐና ማለት እዩ ፍርቂ ግዜ ደርገ ድሕሪ 3 ሚልዮን ዓመት ዝነበራ ናይ ሎሚ ሰባት ግን ቀጥታ ኣውረስቲ ዝኾና እየን ማለት
ይቀኒለይ ዶክተር ዘርሰናይ ካብ ቺካጎ ንግዜኻ ኣዝየ መስግን
ይቀኒለ ገብረ ስለዝጋብ
ተመክሮ ስራሕቶም ሰማዕትና ዘካፈሉ ፕሮፌሰር ዶናልድ ጆሃንሰን ፕሮፌሰር ዘርእሰናይን እናመስግና ንሕና እውን ንሎሚ ቀዳም ዘዳለናዮ መደብ ንዛዝም ኣለና ምሳና ንፅራሕኩም ሰማዕትና ክብረት ይሃበልና እናበልኩ ዝፈነወኩም ምን